Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρο, σας διακόψαμε ενώ κάνατε την τοποθέτησή σας για όσα συνέβησαν με τα Eurofighter και θα ήθελα να περιλάβετε στην απάντησή σας και ένα σύντομο σχόλιο για τη συμφωνία της Κύπρου με το Λίβανο για την ΑΟΣ.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, το ζήτημα της προμήθειας του Eurofighter αφορά και την υπόθεση εμέσως και την υπόθεση SAFE, δηλαδή αυτή τη νέα αρχιτεκτονική της αμυντικής, της ασφάλειας, της άμυνας της Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο και με το γεγονός ότι για να προμηθευτεί από τη Μεγάλη Βρετανία και το Κατάρ, το Eurofighter, η Τουρκία, η τελευταίο μέρος που συμφώνησε ήταν η Γερμανία, της οποίας ο καγκελάριος επισκέπτεται αύριο την Άγκυρα, δείχνει ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να αντιδράσει και να μην μένει σε καινούς πανηγυρισμούς σε άλλα ζητήματα. Αυτό ήθελα να πω, ότι περιμένω την ελληνική αντίδραση, δεδομένου ότι η Τουρκία φαίνεται να κερδίζει έδαφος και στη σχέση της με την ευρωπαϊκή ηγεσία. Τώρα, σε επίπεδο δημοκρατίας, της αντίληψης των δημοκρατικών ευαισθησιών των ηγεσιών της Ευρώπης, προφανώς υπάρχει πρόβλημα όταν και ο Στάμερ, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μου πείτε, αλλά και ο Μέρτς αύριο επισκέπτονται μια χώρα η οποία κατέχει τη Βόρεια Κύπρο, η οποία έχει φυλακισμένο εδώ και 6 μήνες το δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Όλο αυτό είναι εξόχως προβληματικό και πρέπει να μας βρει με μια πιο ισχυρή γραμμή απέναντι στα όσα αντεκταίνονται με τη σχέση της Τουρκίας με την Ευρώπη. Τώρα, η Κύπρος έχει τη δική της εξωτερική πολιτική. Είδαμε ότι και εκεί έχει κλονιστεί πολλές φορές η σχέση εμπιστοσύνης με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου, όπου έγιναν προσπάθειες βέβαια να αυληθούν οι αντιδράσεις και της κυπριακής πλευράς. Παρακολουθούμε πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και ό,τι προβλέπει αυτό για τη χάραξη των οικονομικών ζωνών επιρροής, και αυτό αφορά και την Κύπρο και την Ελλάδα.
Έλα, Αντώνη.
Ναι, λοιπόν, να κλείσουμε λίγο με τα δικά σας.
Παρακαλώ.
Προκαλεί λίγο εντύπωση ότι μετά την απόφαση που πήρατε πριν λίγες μέρες, είναι σαν να μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια λογική όπως πτωχεύει μια εταιρεία.
Δορυφόρου του Αλέξη Τσίπρα.
Ναι, ή όπως πτωχεύουν εταιρεία και είναι και υποκαθάριση δηλαδή. Αυτά δεν τα έχουμε ξαναζήσει αυτά, είναι παράλογα πράγματα. Και έτσι τα αντιλαμβάνονται, δεν ξέρω τι θα πείτε.
Εκτός αν,
τα αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
Εκτός αν, και το ρίχνω αυτό πάνω στο τραπέζι για να έχουμε το σχόλιο του κυρίου Καραμέρου, γίνεται συζήτηση για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και όχι για νέο κόμμα Τσίπρα.
Μιλάμε,
αν γίνεται συζήτηση, ναι. Υπάρχει ένα, ναι, τέτοιο σενάριο, το ξέρει ο κύριος Καραμέρος, το έχει διαβάσει, ότι μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να φτιάξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο θα μετέχουν κινήσεις, σχήματα, πρόσωπα από όλο τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, το οποίο δεν θα είναι κόμμα, θα είναι μια συμπαράταξη δυνάμεων.
Θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ ανοιχτά επί των... Απλά να τα σχολιάσω. Υπήρξε μια απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που κάνει λόγο για παράλληλες πορείες με τον Αλέξη Τσίπρα που οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου. Αυτό, να με επιτρέψετε να σας πω, ότι δεν είναι συμπόρευση, ούτε όλα αυτά που δημοσιογραφικά τοποθετήθηκαν τις πρώτες ώρες ή ημέρες και επανέλαβε στην ερώτησή του ο κύριος Δελατόλας. Είναι μια διαπίστωση, ενώ μια διαπίστωση η απόφαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, μια πρόθεση και μια, αν με επιτρέπετε να σας πω, ψύχρεμη απόφαση που δίνει τη δυνατότητα σε στελέχη και του κόμματος αλλά και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου να τοποθετούνται. Και εγώ, αν θυμάστε, όχι πως έχει ιδιαίτερη σημασία, το πρώτο σχόλιο που έκανα μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσω να δίνω μάχη για τα ζητήματα της περιοχής που εκλέγομαι και για αυτά που πιστεύω σωστά, πάντα στο πλαίσιο των ιδεών του κόμματος στο οποίο ανήκω, όσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η απόφαση δίνει τις συνθήκες ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πολιτικά. Ότι δεν θα είναι αντίπαλος ο Αλέξης Τσίπρας είναι δεδομένο.
Μα αν κάνει ένα άλλο κόμμα απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ, πώς δεν θα είναι αντίπαλος? Πώς γίνεται αυτό?
Θα σας πω. Προφανώς κάποιος που κάνει μια επιλογή να βαδίσει απευθείας στην κοινωνία, αφήνοντας πίσω ένα κόμμα ή μια βουλευτική έδρα, δεν μπορεί να είναι ούτε όμηρος συσχετισμών, ούτε μηχανισμών, ούτε προθέσεων, ούτε επιθυμιών, ούτε βουλευτών, ούτε ηγεσιών των κομμάτων. Νομίζω ότι αυτό λέει η κοινή λογική. Αυτό που θα κριθεί το επόμενο διάστημα, εκτιμώ, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, είναι ποιος είναι ο καταλληλότερος, αν όχι ικανότερος, να ηγηθεί της ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς. Τώρα, αν θα δηλώσει ο Αλέξη Τσίπρας παρόν, αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι αύριο, μεθαύριο θα έχουμε και κάποιες ειδήσεις σε σχέση με το επιστημονικό συμβούλιο του Ιδρύματος του Αλέξη Τσίπρα, με 30 πρόσωπα. Αυτά δεν αφορούν τον ΣΥΡΙΖΑ ή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα αποκτήσουν και πρόσωπα όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει, συνοδοιπόρους, ενώ η πορεία του Αλέξη Τσίπρα προς την κοινωνία. Άρα αυτά είναι τα γεγονότα. Εγώ θέλω να είμαι προσεκτικός στις λέξεις που χρησιμοποιώ. Καταλαβαίνω βέβαια την ερμηνεία που κάνουν οι δημοσιογράφοι, που δεν απέχει από την πραγματικότητα, αλλά πολλές φορές μπαίνει και μία δόση υπερβολής.
Πάντως αυτό, κύριε Καραμέρα, αν μου επιτρέπετε το δυσυπόστατο, να είστε στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά να προσβλέπετε να κάνει κόμμα Τσίπρας και κάποιοι θα πάνε μέχρι τότε να έχουν την ελευθερία να λένε τη γνώμη τους πιο άνετα και τα λοιπά και ποιος θα είναι ο κατάλληλος. Όλα αυτά που λέτε πολύ ωραία ακούγονται και τα λέτε με ένα πολύ ευπρεπή τρόπο και αυτό σας περιποιεί τιμή. Δεν είναι σοβαρά πράγματα για να πάει μπροστά το πράγμα. Γιατί δεν έχει τίποτα, όχι εσείς προσωπικά, ίσως κάποιοι δεν έχουν υπολογίσει ότι αν κάνει κόμμα Τσίπρας, μπορεί τους περισσότερους να μην τους θέλει κιόλας. Δηλαδή και αυτή η απόφαση της πολιτικής γραμματείας να είναι και λίγο εγκλωβισμός του Τσίπρα και η rebranding δεν γιοκ, εάν είναι σε αυτή την κατεύθυνση τα πράγματα. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, δεν είναι.
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, προσέξατε πως είπα ότι κάποιος ο οποίος αφήνει πίσω την έδρα και το κόμμα δεν είναι όμηρος επιθυμιών, συσχετισμών ή αποφάσεων, προθέσεων, ακόμα και αν αυτές είναι στο σωστό πλαίσιο. Εκτιμώ, αν μου επιτρέπετε, να σας πω και την εκτίμησή μου, ότι αυτό το οποίο, για το οποίο μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί παρακολούθησα προσεκτικά και την ομιλία του στον Economist στη Θεσσαλονίκη πριν από περίπου ένα μήνα, και όσα λέει, μιλώντας για νέο πατριωτισμό, είναι πιο συμπεριληπτικό, πέρα από τα όρια, τα στενά όρια της αριστεράς. Θέλω να πω ότι ένας πρώην πρωθυπουργός, να το επιτρέψουμε να έχει το προνόμιο, και όχι μόνο του Αλέξη Τσίπρα, να απευθύνεται σε ευρύτερα στρώματα. Μάλιστα όταν έχει κάνει τον αναστοχασμό του και την αυτοκριτική του, την οποία φαντάζομαι ότι, όχι μόνο την αυτοκριτική, μια αποτίμηση του παρελθόντος και μια καταγραφή του παρόντος αλλά και μια εξιστόρηση του μέλλοντος πώς εκείνος το βλέπει, θα κάνει στο βιβλίο του που το περιμένουν οι περισσότεροι που ασχολούνται με την πολιτική στην Ελλάδα. Άρα δεν τίθεται θέμα σοβαρότητας ή μη, ούτε θετικού εγκλωβισμού. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι καθένας είναι ελεύθερος, ιδιαίτερα στον προοδευτικό χώρο, να διατυπώνει τις απόψεις του χωρίς να εγκλωβίζεται από σοφούς, ας πούμε, του πολιτικού χώρου που ανήκει ή από συνοδοιπόρους που θέλουν να του υποδείξουν τον οποιοδήποτε δρόμο. Και αυτό ισχύει για όλους και για τις ηγεσίες, τις σημερινές ηγεσίες των κομμάτων.
Ευχαριστούμε.
Να πω, μια κουβέντα.
Ναι, και να κλείσουμε γιατί ο χρόνος.
Ναι, θα κλείσω αμέσως. Ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, την ανάγκη ενός κοινού ψηφοδελτίου στον προεδρικό χώρο την έχει διατυπώσει εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες ο Σωκράτης Πάμελος. Με ένα πολύ τολμηρό και σοβαρό τρόπο. Το έχετε παρακολουθήσει και το γνωρίζετε. Από εκεί πέρα πρέπει να ακούσουμε και την κοινωνία. Θα την ακούσουμε όλη την κοινωνία και θα μας δείξει το δρόμο. Να είστε σίγουροι. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά. Καλημέρα. Hello, it's me. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, το βουλευτή, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Κύριε Λαζαρίδη, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στον κύριο Δελατόρα, στους ακροατές σας και χρόνια πολλά για τις
χρόνια
ημέρες
πολλά,
που προηγήθηκαν.
Κύριε Λαζαρίδη, στο σημερινό Υπουργικό θα γίνει μια κουβέντα για τον τρόπο που και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να ενταχθεί ο ΠΚΠ στην ΑΔΑΕ. Εν τούτης, τα προβλήματα τρέχουν, ο χρόνος περνάει, χειμώνας μπροστά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και καλώς πιέζει για καλύτερους ελέγχους σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις. Είναι μια εικόνα η οποία σας δυσκολεύει πραγματικά και αν την συνδυάσει κανείς με την ακρίβεια που είναι έτερο πρώτο θέμα, είναι αυτά που σας δυσκολεύουν και να έχετε μια καλύτερη εικόνα δημοσκοπική, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Ναι, κοιτάξτε, η πραγματικότητα, κύριε Δελατόρα, σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που βρίσκεται άλλωστε σε εξέλιξη και η Εξεταστική Επιτροπή, εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση. Μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει αποκαλυφθεί κάτι ουσιαστικό ακόμα, και η κυρία Τυχεροπούλου που ήρθε την περασμένη Πέμπτη δεν μας είπε κάτι καινούριο, παρά το γεγονός ότι πιέστηκε από εμένα πάρα πολύ να μας πει ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα. Δεν μας είπε απολύτως τίποτα. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Η πραγματικότητα είναι ότι...
Εννοείται δεν έχει συμβεί κάτι εδώ. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάζουμε για προφυλακίσεις.
Λέω το
πολιτικά
εξής,
εννοείται.
Ότι μιλάμε για, ακριβώς, μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έχει την διαχρονικότητά της και βεβαίως είναι διακομματική, με προβλήματα. Έχουμε ένα σύνολο 650.000 ανθρώπων που αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο αριθμό θα υπάρχουν και παραβατικοί. Όμως άλλο είναι αυτό το οποίο ξεκίνησε να προσπαθεί να επιλύσει αυτή η κυβέρνηση, στέλνοντας πολλούς από αυτούς μέσα από διασταυρωτικούς ελέγχους στην ελληνική δικαιοσύνη από το 19 και μετά, πολύ πριν δηλαδή συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία συστάθηκε το καλοκαίρι του 2021, άρχισε να λειτουργεί αρχές του 2022. Άλλο λοιπόν αυτό, άλλο όμως το γαλάζιο σκάνδαλο ή οι γαλάζιες ακρίδες. Και βεβαίως εμείς έχουμε πει ότι όλοι θα έρθουν στην Εξεταστική Επιτροπή, και αυτούς που υποδεικνύουν ως γαλάζιες ακρίδες τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, αλλά και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Πάντως τα τελευταία 6,5 χρόνια εσείς κυβερνάτε.
Κύριε Χατζηνικολάου,
ευγενική υπενθύμηση.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά έτσι, κοιτάξτε τυχαία. Να δείτε. Σε αυτά, όχι, και σωστά το επισημαίνετε. Και είναι έτσι όπως το λέτε, δεν θα μπορούσα να πω κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά εμείς κυβερνούμε, αλλά θέλω να σας πω ότι εμείς ξεκινήσαμε από το 2019 τους διασταυρωτικούς ελέγχους. Εμείς στείναμε στην ελληνική δικαιοσύνη και καταδικάστηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Εμείς μόνοι μας βάλαμε σε επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Σεπτέμβριο του 2024 τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτως ώστε να λυθεί πλέον αυτό το πρόβλημα. Και βεβαίως την ίδια στιγμή το είπατε και εσείς στην αρχή, σήμερα συζητείτε στο Υπουργικό Συμβούλιο η διαδικασία ολοκλήρωσης της μετακίνησης, της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, που θα αποτελέσει, θα έλεγα, την βάση της λύσης του προβλήματος. Τώρα, υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών, για παράδειγμα η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης που άλλες χρονιές είχε δοθεί αυτές τις μέρες, πριν δηλαδή την 26η Οκτωβρίου. Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν. Ο στόχος όμως είναι να μπορέσουμε να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το σχέδιο δράσης 2, το οποίο θα εγκριθεί, θεωρώ δεδομένο, αρχές Νοεμβρίου. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε αν δεν γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Διαφορετικά, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, θα έχουμε ξαφνικό θάνατο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επομένως, η κυβέρνηση κάνει όλα αυτά τα οποία οφείλει να κάνει, σε συνέχεια ενεργειών που προφανώς έπρεπε να είχαν γίνει και άλλες πολύ πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά αυτά τα 6,5 χρόνια, πολύ σωστά λέει ο κ. Χατζηνικολάου, ότι κυβερνούμε τον τόπο, ούτως ώστε πραγματικά από του χρόνου και μετά να μην υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα, οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να παίρνουν τις επιδοτήσεις τους και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά το πρόβλημα.
Πάντως, ακούγοντάς σας στην αρχή, κάνοντας μια εκτίμηση ότι άνθρακες ο θησαυρός, δεν ξέρω, κάπως το είπατε, και επειδή είστε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και μαχητικός πάντα, βλέπω η Εξεταστική. Ναι, ο συζητητής. Βλέπω η Εξεταστική να μην βγάζει άκρη και αυτή τη φορά, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα γίνει μια σπουδαία δουλειά, γιατί μάλλον σας βλέπω ότι δεν έχετε καμία διάθεση.
Όχι, έχουμε απόλυτη διάθεση. Και εμείς ως κυβέρνηση το όλα στο φως το εννοούμε. Είδατε ότι έχουμε πει ότι προφανώς την επικαιροποίηση που θα γίνει την άλλη Παρασκευή μετά την κατάθεση του κυρίου Βορύδη, στην επικαιροποίηση θα είναι όλα τα ονόματα αυτά τα οποία έχουν πρωταγωνιστήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο Φραπές, ο Χασάπης, η κυρία Σεμερτζίδου, μαζί και με κορυφαία στελέχη και φίλους και συνεργάτες του κυρίου κυρίου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κύριος Μπουνάκης, το κύριο του οποίου δήλωνε απέραντες εκτάσεις στη Λίμνη Κάρδα, ή του κυρίου Αντωνόπουλου, πρώην γραμματέα της Επιτροπής στο Ηράκλειο και επίσης στενού συνεργάτη και φίλου του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Μόσκου Κορασίδη, ο οποίος διαδραματίζει διαχρονικά ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό που λέμε αγροτικό και συνδικαλιστικό κίνημα, και βεβαίως θα έρθουν και οι υπουργοί. Θα έρθει ο κύριος Μιλωνάκης, θα έρθει ο κύριος Παπασταύρου, θα έρθει ο κύριος Μπρατάκος, και σήμερα ο κύριος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας άνοιξε ένα θέμα για τον κύριο Σκέρτσο αναφορικά με την ανάρτηση την οποία είχε κάνει το προηγούμενο, μάλλον αυτά τα οποία είπε σε ένα συνέδριο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είμαστε ανοιχτοί και πιστεύω να σας πω κάτι, κύριε Δελατόλα, ότι αυτή τη φορά αντικειμενικά θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα από την Εξεταστική Επιτροπή. Γίνεται μια σοβαρή δουλειά, θέλω να πω, από όλα τα κόμματα. Δεν ξέρω κανέναν, έτσι προς Θεού. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα έχουμε αποτελέσματα που θα δείχνουν τι ακριβώς έφταξε και κυρίως τι δεν πρέπει να γίνει ξανά, ούτως ώστε να κλείσει οριστικά και μετάκλητα αυτή η υπόθεση, και βεβαίως η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της για όλους τους εμπλεκόμενους.
Δώστε μας και ένα σχόλιο σας για την αγορά των Eurofighter από την Τουρκία. Πώς είδατε την κίνηση των συμμάχων μας να αγνοήσουν το τουρκικό casus belli απέναντι στην Ελλάδα και να τις πουλήσουν πολεμικό υλικό?
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, για τη χώρα μας αυτό το οποίο ενδιαφέρει εμάς σε πρώτο χρόνο είναι η δική μας θωράκιση. Το έχουμε κάνει με τα F-16 σε επίπεδο Viper, με το ότι μπήκαμε στο πρόγραμμα των F-35, με την απόκτηση των 24 Rafal, με την απόκτηση των φρεγατών Μπελαρά. Έχουμε θωρακίσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι το ένα σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο, αντιλαμβάνεστε ότι σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με διεθνείς αγορές οπλικών συστημάτων, είτε government to government ή μέσα από εταιρείες, δεν έχεις τη δυνατότητα να παρέμβει σε μεγάλο βαθμό. Εκεί που μπορούσαμε να παρέμβουμε όμως, στο κομμάτι που έχει να κάνει με το safe, είναι πάρα πολύ καθαρό ότι δεν πρόκειται με το βέτο της Ελλάδος και της Κύπρου, δεν μπορεί η Τουρκία να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό που μπορούσαμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε πράξη απέναντι σε μεγάλες χώρες, το πετύχαμε και η Τουρκία δεν μπαίνει στο safe. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι με τα νέα οπλικά συστήματα τα οποία αποκτούμε θα έχουμε την ποιοτική υπεροπλία στο Αιγαίο, γιατί κακά τα ψέματα τα Eurofighter μέχρι τώρα δεν έχουν δείξει να έχουν τις δυνατότητες που έχουν τα Rafale ή τα αναβαθμισμένα F-16.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη.
Εγώ
καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε. Καλημέρα.
Να είστε καλά. My
soul is running on a path that I cannot reach. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. And my dread is singing every night a little bit more.